Odprti termin Radio Študent.
Ministrstvo za dezintegracijo kulture. Prostor izvršne veje oblasti je strukturiran preko pozitivne opredelitve resorjev, ki so zadolženi za neko področje. Predvideno je, da posamezno ministrstvo skrbi za razvoj svojega sektorja oziroma da se razmere usklajujejo glede na celokupne potrebe in razpoložljiva sredstva. A očitno obstaja tudi neka hrbtna plat vsakega resorja, ki predstavlja poizkus dezintegracije določenega sektorja. Ta temna stran je veliko manj jasna in kot taka ponavadi brez očitne strukture, nima imena, nima istega povezovalnega elementa na nižji ravni, ima pa vedno v veliki meri skupni cilj. Za voljo svoje neulovljivosti se je proti tovrstni kontrapoziciji težko boriti. Najhuje, kar se lahko zgodi, pa je zasedba ključnih položajev v pozitivnem momentu strani dezintegracijskih sil. Ukolikor bi povedano želeli aplicirati na področje kulture, bi lahko rekli, da obstaja hrbtna stran Ministrstva za kulturo in ostalih kulturnih institucij, ki si prizadeva javna sredstva za kulturo in s tem povezano kulturno produkcijo zmanjšati v kar se da velikem obsegu. Gre pravzaprav za neko sistemsko gibanje, ki sicer nima organigramov, ki nima mesta, iz katerega deluje, ki celo nima nujnih povezav, a kot skupek vektorskih silnic giblje polje kulture k zmanjšanju obsega. Povedano se sicer sliši kot kriminalka, a brez pretenzij za spektakularnim uvidom in z veliko bolj prizemljeno metodo bomo skušali prikazati, da je zadnjih nekaj let v teku natanko ta dezintegracijski moment kulture. Še bolj na trdnih tleh moramo poudariti, da je pričujoči prispevek pravzaprav predstavitev predstavitve. Pred natanko enim tednom je namreč Andrej Srakar v prostorih Društva likovnih umetnikov Ljubljana predstavil svoja strokovna razmišljanja o ekonomskih in političnih premikanjih na področju kulture. Trije prispevki, ki osvetljujejo gibanje financiranja kulture v Sloveniji, finančno učinkovitost javnih zavodov v kulturi in žalostno podobo samozaposlenih v kulturi, so bili objavljeni v posebni jubilejni številki revije Likovne besede z naslovom Kultura, dejstva, ekonomika slovenske kulturne politike. Brez posebne pretencioznosti bomo zato, opirajoč se na Srakarjeva dognanja, skušali pokazati samo eno. Imaginarna skupina delavcev na Ministrstvu za dezintegracijo kulture ima v preteklih letih za pokazati zavidljive uspehe. Vprašanje pa je, kdo so to delavci, ali so nekateri namara zaposleni tudi na Ministrstvu za kulturo in naposled, koliko smo delavci na tem imaginarnem ministrstvu tudi kulturniki sami, ukolikor se ne znamo dogovoriti o skupni viziji in ustvariti pogojev za ustrezne družbene akcije, ki bi naposled rezultirale v boljših pogojih dela za delavce v kulturi. In še ena dilema, preden zakorakamo v ekonomsko-statistično realnost. Kot bomo videli, namreč niti ne gre nujno toliko za uničevanje kulture. Natančneje gre pravzaprav za uničevanje jedrne kulture in še to ponavadi za uničevanje tistega najbolj kreativnega dela, ki se tako ali drugače ukvarja z živo nastajajočo kulturo. Prisluhnimo nekaterim poudarkom Srakarjeve predstavitve.
Zdaj, ena zelo pogosta stvar, ki ste jo slišali v pretekli pol leta v medijih, je, da pravzaprav proračun za kulturo nenehno pada. Tukaj vidite, da je to bilo do leta 2009 ravno obratno. Proračun za kulturo, vsaj na nominali, pa tudi, če upoštevate inflacijo, je v bistvu nenehno rastlo. Po letu 2009 pa vidite dejansko, ne, zadeve v bistvu pričnejo upadati. Maksimalni proračun je bil v bistvu ta 204, mislim, da približno milijone v letu 2009. Nekoliko drugačno sliko pokažejo deleži za kulturo. Zdaj, tudi tukaj je treba omeniti, da ne vem, no, nekatere številke, ki so se slišale, recimo nekje sem prebral, da ne bi bil proračun za kulturo 2,5%, ker da je baje že v preteklosti to bil to, vsaj za podatke do leta 97 zagotovo ni res, predvidevam pa, da tudi v začetku samosvojitve morda ne vem, je bil takšen proračun, ampak to so bili res čisti začetki, ko se tudi še ni vedno. Se pravi, najvišjo raven je dejansko dosegel tam recimo 97, mislim, da je okrog 2,25%. Vidimo pa, da pa drži ta trditev, ki se je izpostavljala, da bi bilo zelo dobro, da je proračun 2%, ker vidite, da dejansko vse do leta 2009 je bil proračun višji kot 2% in ta trditev zagotovo drži, potem pa vidite v bistvu nagel padec v odstotku, ki se je dal za kulturo. Zdaj, če proračun primerjamo z skupnim proračunom države, vidimo, da je res ta trditev, da dejansko je kultura žrtev neke vrste, zlasti po, ne bom rekel letu 2009, ampak predvsem letu 2011, 2012 so bili prvi resnejši rezi v kulturo in dejansko vidimo, da ta, to, kar se je dogajalo s proračunom za kulturo, nima para v bistvu v proračunu, v državnem proračunu. Državni proračun, indeksi so tukaj, ne, je pravzaprav celo rastl oziroma zagotovo ni stagniral, medtem ko je kulturni močno dejansko upadal. Tisto, kar ne, se v nevladnem sektorju pogosto pogovarjamo, razmerja med javnimi zavodi in nevladnimi organizacijami. Pred leti smo imeli z takratnim direktorjem direktorata za ustvarjalnost Gašperjem Troho, so imela eno polemiko, ali zdaj razmerje med javnimi zavodi in NVO 1:10 ali 1:5. Zdaj takrat smo mu jasno povedali, da mi govorimo o umetniških programih. Se pravi, to niso nevladne organizacije na področju medijev, kulturne dediščine, česarkoli drugega, ampak so to umetniški programi na področju glasbe, intermedijske umetnosti, vizualne umetnosti in uprizoritvenih umetnosti. In tukaj vidite, ne, da je v bistvu razmerje danes še precej več kot 1:10. Zdaj, ali je to vzdržno ali ne, zato bi bilo potrebno to primerjati z drugimi državami, ampak na žalost, ne, se pravi, nevladne organizacije dobijo manj kot 4 milijone in pol, potem ko javni zavodi, ki se jim tudi znižuje, dobijo približno 49 v bistvu milijonov. Zdaj, za primerjavo, zdaj to je ena taka malj, mogoče puklica banalna, ampak pred leti smo primerjali to tudi s proračunom največjega javnega zavoda, mislim, da je to še vedno Mariborska opera in balet, ne, ki ima, mislim, da približno 11,5 milijonov evrov, vsaj leto, dve leti nazaj je imel še takšno vrednost. To samo za orientacijo, vidite, da dejansko vsi NVO-ji prejmejo približno tretjino tega, kar prejme, ali pa malo več kot tretjino tega, kar prejme ta opera. Zdaj, jaz sicer ne poznam natančne razlage, zakaj se pravzaprav na Ministrstvu za kulturo tako poudarja kulturna dediščina, ampak dejstvo je, da dejansko v letu 2014 vidite, kaj se dogaja s kulturno dediščino, zdaj pa to primerjate s tem, kar se je dogajalo na drugih področjih. Kulturna dediščina je eksplozivno zrasla in dejansko, če ste gledali številke, boste videli, da je nevladni sektor doživel največje reze v bistvu v letu 2012, na kar smo tudi takrat upozorili, je padlo za 25%, nadaljni velik res je zgodil 2014 za 10%. Če primerjate z drugimi področji, ki ste tudi veliko spostavljate, te dni z ljubiteljsko kulturo in nepremično kulturno dediščino, ljubiteljska kultura je pada, težko bi tudi tukaj močno padla v 2012, potem dva manjša paca. Kulturna dediščina res je, da je v letu 2013 izjemno izgubila, vendar, če pogledate vrednost sedanje oziroma v letu 2014 in jo primerjate z vsemi vrednostmi, boste videli, da kulturna dediščina dejansko še nikoli ni imela toliko sredstva, kot jih ima danes. Zdaj, apsolutno, da so tukaj noter večinsko evropska sredstva, jaz nisem tukaj dal posebnega razreza, kaj v bistvu to vključuje, ampak zagotovo jaz mislim, da je potrebno jaz ne vem, nisem več predsednik asociacije, ampak zagotovo bi bilo zanimivo od ministrice terjati v bistvu razlago, zakaj takšen poudarek na kulturni dediščini, ker finančno podhranjena vsaj po teh podatkih zagotovo ni več. Bom rekel, ni več, morda je bila, ampak te podatki tega ne pokažejo. Morda je pa kakšna razlaga tudi, ki jaz ne poznam, povezana z integralnim proračunom, evropskimi sredstvi in tako naprej. Dobro, zdaj tisto, kar je morda meni še to še bolj zanimivo, se pravi, v eni analizi sem pravzaprav vzel podatke za vseh 27, oziroma v bistvu mislim, niso zajete čisto vse države EU, zajete so le pa tudi nekatere, ki niso notri, mislim na Norveška in tako naprej. Skratka, tiste države, za katere so obstajali dovolj dolgi podatki, smo izločili z ekonomskimi metodami strukturno in ciklično komponento. To pomeni, kolikšen delež gibanja sredstev je posledica gospodarske krize in kolikšen delež gibanja sredstev je posledica trenda, bi rekel, strukturnih nekih globih, dolgoročnejših sprememb. Kaj vidimo najprej v Sloveniji? Se pravi, med leti najprej zelo dolgo časa nič nobene, se pravi, proračun je striktno sledil strukturni ravni. Tukaj je 2,6 do 2,8 nekoliko podcenjenost. 2,9, 2,10, 2,11 vidimo previsok, jaz nemo pravim previsok proračun, se pravi prenapihnjen. Vidimo dejansko, ne, da je to neka posledica takratne politike, ki se je v bistvu vodila. Nadalje, leta 2012 in 2013, posledica cikla, globoki rezi, zlasti do 12, ki so se zgodili, in kasneje tisto, kar je morda še bolj zaskrbljujoče, to gibanje proračuna za kulturo postane trendno. To pomeni strukturno. Zdaj, v ekonomiji poznamo podobne stvari v BDP, tako imenovani potencijalni BDP in tako naprej. Skratka, spreminjanje potencijalnega BDP je v ekonomiji skrajno težka in naporna stvar, ki tudi izjemno veliko stane. Se pravi, ko imate enkrat upravka s takšnimi strukturnimi gibanji, so spremembe zelo težke in dolgo to traja, težje bodo pravzaprav najverjetneje spremembe v proračunu in verjetno tudi bolj, vedno bolj ogroženo stanje kulture. Vendar, velika večina držav Evropske unije tega ne pozna. Skandinavske države vidite sicer nekaj nihanja, Danska, Finska, Švedska in Nemčija, Avstrija, skratka, in lahko bi tudi naštevali naprej, Francija, Belgija, Malta, celo Mađarska, Bolgarija, boste našli zelo, zelo podobna v bistvu gibanja. Se pravi, ni nekega splošnega trenda v Evropski uniji, vsaj do leta, ki smo ga zadnjega zajeli, to je 2014, ni trenda, ki bi kazal, da dejansko proračuni za kulturo v bistvu usihali, oziroma da je nek globi trend. Morda po letu 2013, kot pri Sloveniji, ko se je pokazalo, da to postal del strukturnega trenda, vendar v splošnem tega ne moremo trditi. Tretji članek je bil pa v bistvu samo zaposlenih v kulturi. Če pogledamo v bistvu številke, se pravi nekaj, kar smo s kolegi že opazili v preteklih letih, se pravi, modra črta so samostojni podjetniki. Vidite, velika, velika rast SP-jev v kulturi od leta 2008 do 2014. Zeleno so samozaposleni, stagnacija in novinarji, samostojni novinarji, stagnacija oziroma padec. Ne, dejansko je opaziti, da se bi lahko rekli vedno manj, ali pa recimo, da to stagnira, posameznik odloča za poklic samozaposlenega in veliki večini prevzemajo poklic z SP-ja v bistvu kulturi, temu lahko recimo rečemo SP-izacija kulture in ima različne, zagotovo različne vzroke, en od njih je zagotovo tudi delno drugačen davčni položaj, praviloma se drugače obravnavajo pri številnih značilnostih, pri finančnih in podobnih značilnostih njihovih dela. Prihodki, zdaj, jaz sem sicer imel na razpolago samo eno podatkovno bazo 2 od 2.9 do 2.11, vidimo pa, poprečje in medijana, ponovno, ker je velika neenakost, imate nekatere, ki imajo prihodke tudi prek 300 tisoč evrov, ne, zato je veliko bolje vzeti sredino kot običajno poprečje, ki sem poprečje popolnoma poruši. Vidimo pa, da dejansko medijanski prihodek je bistveno nižji od zasebnih pravnih oseb in javnih pravnih oseb in je v bistvu tudi močno nižji od poprečne slovenske bruto plače, je pa višji, ne, v bistvu od minimalne, tukaj se te zadeve razblinijo še vedno, mislim, da so ugotovitve, da mislim, da približno tretjina samozaposlenih v bistvu ne živi pod v bistvu minimalno plačo. Če ste gledali stopnje tveganja revščine, tukaj je splošna stopnja tveganja revščine v Sloveniji in tukaj vidite stopnje tveganja revščine med samozaposlenimi. Vidite, ne, da je v bistvu tveganje med samozaposlenimi tam 2 do 2,5 v bistvu više. Se pravi, ponovno vam pokaže neko stanje v bistvu med samozaposlenimi v kulturi, ki, ko smo rekli, imajo drugačno pogoje dela in bistveno niže prihodke, bistveno deprivilegirani so v primerjavi s siceršno populacijo. Zdaj, mi smo potem leta 2012 so bili pravzaprav sprejeti novi zakon o dohodnini in zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Te so močno udarili po samozaposlenih, mi smo takrat to tudi natančno ocenili. Zakon o dohodnini vas je udaril že zdaj, zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju bo pa samozaposlene udarja, zdaj oziroma v prihodnih letih udaril še močneje. vidimo, rekel, kot smo upozorili na ta paradoks, dejansko tisti z visokimi prihodki se so jim prihodki še povišali, dejansko tisti z nizkimi prihodki so se jim pa prihodki še močno znižali.
Kot slišimo, je kar nekaj negativnih kazalnikov in, kar je še bolj zaskrbljujoče, tudi dolgoročnih slabih trendov. Da bo paradoks še večji, smo lahko poslušali o tem, kako se veliko kulturnih dejavnosti uvršča med sektorje z visokim multiplikativnim učinkom in načeloma slednji ni tako slab niti za jedrno kulturo. Po drugi strani pa, ukolikor nadaljujemo z negativnim, je opaziti kar nekaj težav z razumevanjem prepleta zasebnega in javnega vlaganja. Naš sistem spodbujanja zasebnega vlaganja v kulturo je dokaj nerazvit, predvsem pa tudi v praksi ne funkcionira. Davčne olajšave sicer obstajajo, a skozi mehanizem, ki ga le redki izkoriščajo. Shema deleža za umetnost ima prav tako že dolgo brado, ki pa jo ministrstvo vsake toliko časa obrije, si jo ponovno ogleda golo in potem pusti zopet rasti. Kar področje kulture in umetnosti že dalj časa govori, se torej potrjuje tudi na ravni ekonomske analize. Slikarji so slikali, pisatelji opisovali, glasbeniki peli in vrabčki že žvrgoleli, da je stanje na področju umetnosti slabo. Morda pa se bo pristojnih naposled dotaknila vsaj ekonomska veda, čeprav je to malo verjetno. Ministrstvo za dezintegracijo kulture je v vsej svoji imaginarnosti očitno le bolj koherentno in iz obrisov ter kontur se sestavlja v nekaj vse bolj realnega. Zato je verjetno potrebno naposled narediti analizo vseh negativnih mehanizmov, vključno s preračunavanjem lastnega nenapora pri izboljševanju pogojev za nastajajočo kulturo. Pravo pot je seveda potrebno še odkriti, a verjetno, da ne bo dosti drugačna od vseh naporov za pravičnejšo, solidarnejšo in seveda bolj kulturno družbo. V prvi vrsti je poslušal Tadej Meserko.